Har du så?
Hold da op, han har fået en hals på, den der.
Vi kan lige forbi, så lov en bus, far.
Hvad siger du?
Vi kan lov en bus.
Du skal lov en bus.
Det er vores medicinrum. Sådan.
Vi skal gennem hele to døre med lås for at komme ind i medicinrummet på Slotsvænget, som er et botilbud for psykisk syge.
Altså i psykiatrien bruger man omkring 100 lægemidler, cirka sådan lægemiddelstoffer. Og så har de fleste, rigtig mange af vores beboere, har også forskellige somatiske følgesygdomme, som diabetes, blodtryksproblemer, smerter osv. Så der er vel en 300-400 forskellige lægemiddelstoffer i det her rum, noget i den størrelsesorden.
Kender du dem alle sammen?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg kender dem alle sammen, og de gange, hvor der er noget, jeg er usikker på, så ved jeg også, hvor jeg skal slå op. Men i udgangspunktet er der ikke nogen af vores beboere, der får noget medicin. Jeg er ikke kendt.
Bertel Rydinger har nøglerne til medicinrummet. Hver dag tjekker han, at beboerne får den rigtige dosis, og han taler med dem om virkninger og bivirkninger. Som uddannet farmaceut ved Bertel, hvad han taler om.
Jeg har læst 5 år på universitetet om medicin. Alle aspekter af medicin. Altså fra da man laver lægemiddelstoffet, til hvordan man laver tabletten, til hvordan man udleverer den, til hvad den gør i kroppen, hvordan menneskets krop fungerer, hvordan det bliver omsat, og også til hvad rolle har lægemidler i samfundet. Nu har jeg specialiseret mig i psykiatri, det er jo det, der er min hverdag, så jeg har brugt rigtig meget ressourcer på at læse ekstra omkring psykofarmaka, omkring hvordan man hjælper folk, der er i, har svære psykiske kriser og sådan noget. Det er jo ikke nok bare at sige, at vi skal diskutere din medicin, men også noget, der kommer ind og diskutere nogle af de, hvad skal man sige, bredere perspektiver. Hvad er livskvalitet? Hvad er et godt liv?
Bertel Rydinger er med andre ord specialist i medicin. Især medicin mod psykiske lidelser. Men han kender ikke kun medicinen fra farmaceutstudiet og fra sit arbejde med de psykisk syge på botilbudet. Indtil for nylig var han også selv på medicin. Rigtig meget medicin endda.
Jamen, da jeg fik mest, der fik jeg 6 præparater på samme tid. Lige op, jeg skal lige tælle efter det. Jeg har det rigtig tænkt over. Men jeg fik Seroquel og Abilify. Det er 2 antipsykotiske lægemidler. Jeg fik lithium, og jeg fik remeron, som er antidepressivt. Lithium er stemningsstabiliserende. Så fik jeg noget benzodiazepin, altså beroligende medicin. Og så fik jeg nogle piller at sove på. Altså 6. Jeg brugte ikke dem at sove på fast, men jeg fik 6 forskellige.
Farmaceuten fra botilbudet har selv fået flere psykiatriske diagnoser, og han har taget endnu flere lægemidler mod sygdommene. Men bivirkningerne blev til sidst så voldsomme, at han ikke kunne holde det ud. Dette er historien om, hvordan Bertel lagde medicinen fra sig, og lærte at leve med de stemmer, som har fulgt ham, siden han var dreng. Det første Bertel gør, når han kommer ind ad døren i sin lejlighed, er at sætte musik på.
Jeg har altid musik i nærheden af mig. Det er altid. Altså jeg vil helst høre musik hele tiden, mens jeg sover osv., fordi så kommer stemmerne ikke. Det er simpelthen, de bliver inviteret ind. Altså, der er tomrum, og det skal de have lov til at fylde ud. Så det er som om musikken på en eller anden måde skubber dem væk. Folk de griner lidt, for jeg har altid høretelefoner på, når jeg sidder i tog og sådan noget. Men det er bare, altså, det er blevet en del af mig og min vane, at der er musik omkring mig, eller nyheder eller et eller andet, der kører noget i baggrunden, så jeg kan på en eller anden måde slappe af.
Musikken hjælper Bertel med at holde stemmerne ude. For Bertel, der er farmaceut og hjælper psykisk syge med at tage den rigtige medicin mod psykoser, depressioner og angst, han hører stemmer. De kommer især, når der er helt stille.
Jeg har ikke rigtig givet dem navne, mine stemmer, men jeg har 2 drenge og en pige, der taler. Drengen og pigen taler om mig sammen, og den sidste dreng taler til mig. De 2, der taler om mig, de vil kommentere rigtig meget på min gøren og færden, og fortælle mig, at jeg er dum, og
fed, og folk ikke kan lide mig, og sådan en masse af de her, hvad skal man sige, sådan personangreb, om man så må sige, altså angreb på min personlighed, min evne til at være normal.
Hvad kunne de finde på at sige om dig?
Jamen, altså det kan være alt fra, at jeg tager en kop, så nu taber den, er så klods, nu taber den koppen. Ja, det gør den. Altså det gør den altid. Hvis man siger, nu sidder vi og drikker kaffe, så det er lige det eksempel, ikke? Altså, det kan også være, at jeg snubler over en flise på fortovet. Det er så typisk for den klodsede idiot. Det er bare sådan hele tiden konstant nedladende, ubehagelig kommenteren på alt, hvad jeg gør og tænker. Og hvis jeg har brug for fred og ro i hovedet, så vil de typisk begynde, hvis jeg lytter til dem, vil de typisk begynde at skrue op i, hvad skal man sige, ja, nu ligger den på sengen igen. Den laver jo aldrig noget. Kom nu i gang. Altså, den er så doven.
Den stemme, der taler til dig.
Mm-hmm.
Hvad siger han?
Jamen, det vil være sådan noget, som... Altså, helt typisk vil det være, hvis nu du havde gjort et eller andet over for mig, som ikke var okay, så ville den begynde at fortælle mig, at jeg skulle slå dig, eller jeg skulle slå dig ihjel, eller jeg skulle brænde dig, eller gå ned og ødelægge din bil. Altså sådan nogle meget voldsomme, voldelige handlemåder rettet præcis mod dig. Jeg har aldrig nogensinde handlet på den, og jeg ville heller aldrig gøre det. Men det var svært det her med at have det her inde i mig, som var så voldeligt, når jeg egentlig ikke selv synes, jeg er en voldelig person.
Hvad kunne jeg gøre, som fik stemmen til at mene, at du skulle slå mig, for eksempel?
Og nu er du så langt væk, kan man sige. Altså, det er jo ikke en, du er ikke en af mine venner. Men det kunne for eksempel være et eller andet med, at vi havde en aftale, og så kom du bare ikke. Altså, så ville den stemme blive meget vred på dig. Så det er et eller andet, hvor at jeg ikke synes, du har behandlet mig ordentligt. Altså, og det vil hjælpe, hvis jeg så får taget fat i den situation og snakket med dig om den, og går den vej videre. Hvis jeg bare lader det være, så vil stemmen kunne være der i rigtig lang tid. Det er virkelig, jeg er dårlig til at sætte ord på, fordi det er, hvad skal man sige, det ved jeg godt. Altså, jeg ved også godt, det kommer, og jeg kan også godt mærke, at nu begynder mine stemmer så at køre, mens, fordi vi snakker så meget om dem. De vil ikke særlig gerne have, men mine stemmer vil ikke særlig gerne have, at jeg siger ordentligt, hvad de siger. Men altså, derfor kan jeg jo godt gøre det, men det er bare... Det tager bare lidt længere tid. Og det er det her med, det er svært at gentage det. Det er sådan nogle meget, meget voldsomme... lige nu får jeg en, der synes, jeg skal ud i køkkenet og hente en kniv og skære i dig. Altså, så bliver det bare råbt til gengæld, altså rigtig højt. Fordi han er sur over, du spørger. Og det, sådan er det, ikke? Så det er det, der også nogle gange kan gå ind og bremse.
Skal jeg så lade være med at spørge?
Jeg tror, det vil være meget godt, vi kommer tilbage til det på et senere tidspunkt.
Bertels stemmer vil bare ikke have, at vi taler om dem. I stedet aftaler vi, at Bertel skal skrive ned, hvad de siger, og sende det til mig. Men selvom stemmerne siger til Bertel, at han skal stikke en kniv i mig, fordi jeg er irriterende, bliver jeg ikke nervøs. For der er ikke noget som helst farligt ved Bertel. Første gang han hørte stemmerne, var han 14 år. Men han fortalte ikke nogen om dem før mange år efter, da han blev indlagt. Lægerne kunne ikke rigtig beslutte sig for, hvad der var i vejen, og gennem 12 års psykiatrisk behandling nåede Bertel at få et utal af diagnoser.
Jeg tror, vi tager dem fra en ende af, fordi det er den eneste måde, jeg kan huske det på. Jeg har fået rigtig mange forskellige diagnoser. Jeg startede med at blive diagnostiseret svært depressiv. Så bliver jeg diagnostiseret depressiv med psykotiske symptomer. Altså, der er noget som forvrænget virkelighedsopfattelse. Så skifter de over til den diagnose, der er skizoaffektiv. Skizoaffektiv. Det er sådan en tilstand, hvor man har nogle skizofrene træk, der ligger i den diagnose, og nogle af de affektive lidelser, altså det er depression og angst og den gruppe der. Og så kommer jeg derfra op til skizofren, og til paranoid skizofren, og tilbage til skizoaffektiv. Og når der kommer også en periode, hvor de tror, jeg har en personlighedsforstyrrelse, borderline-forstyrrelse, men den går de væk fra rimelig hurtigt. Og så kommer jeg over til den sidste diagnose, jeg havde. Det var så maniodepressiv med skizotypisk personlighedsforstyrrelse. Så det er, ja, der er mange ord.
Mange ord og endnu flere slags medicin. Sådan lød lægernes tilbud om behandling.
Jeg satte mig ned en dag og lavede en liste over de præparater, jeg kunne huske. Og der kom jeg på at få 39 forskellige præparater. Ikke samtidig selvfølgelig, men i kombinationer og nogle gange enkeltvis og så videre. Men jeg har fået 39 forskellige lægemiddelstoffer.
39?
Ja, i min tid i psykiatrien. Ikke? Og den gik så fra starten af julen 2001, og så blev jeg medicinfri her i foråret i år. Eller sidste år, 2012. Ikke? Så det er lige godt 12 år, hvor jeg, lidt over 12 år, hvor jeg har fået medicin. Der har jeg været hen over 39 forskellige lægemidler. Så jeg har fået noget mod depression, det var det, jeg startede med, det har jeg fået stort set hele den tid, jeg har været i kontakt med psykiatrien. Så har jeg fået det, man kalder stemningsstabiliserende medicin, altså medicin, der prøver på at modvirke udsving i humør. Så det har jeg også fået, det er sådan noget som lithium for eksempel, hvis folk har hørt om det, der er mange, der har hørt om, at psykiatriske patienter får lithium. Så har jeg fået antipsykotiske lægemidler, altså ting mod stemmer, og så har jeg fået beroligende medicin og sovemedicin. Jeg tror lige, vi hælder noget vand om her. Skal du også have noget mere?
Ja, lidt mere vand. Det er fint.
Ja, det er meget rart, at vi har kunne...
Selvom Bertel i årenes løb har været på 39 forskellige slags medicin, tav stemmerne aldrig. De fulgte ham stadig. Han blev bare mere ligeglad med dem. Samtidig blev han også ligeglad med alt andet omkring ham.
Det, jeg oplevede mest, var, at jeg havde ingen sexlyst overhovedet. Det var rigtig mange år, hvor jeg overhovedet ikke havde sexlyst. Og det er underligt at være ung, og så slet ikke, altså hvor man kigger rundt på alle, hvorfor er de så interesserede i det, kan vi ikke bare spille ja-ti? Altså, det er sådan en underlig, mærkelig verden at gå i på den måde. Ikke? Og som sagt, det her med at koncentrere sig og læse, jeg er en af dem, der altid læser. Jeg har altid gang i mindst en bog eller to bøger, og elsker at læse, og det er en vigtig del af min måde at bruge tid på. Og jeg havde en periode på 10 år, hvor jeg stort set ikke læste en bog. Jeg skulle tvinge mig selv til det. Det var en erkendelse, at det var ikke rart at gøre, og jeg kunne godt, altså det er jo ikke, fordi jeg ikke kunne, men den der med at huske delen, altså min hukommelse blev virkelig påvirket. Jeg plejede at kunne huske, og det kan jeg så igen nu, men jeg plejede at kunne huske ekstremt godt. Alle, der kendte mig før, og alle, der kender mig nu, ved, at hvis man giver mig et telefonnummer eller en pinkode, altså, det kan jeg huske. Altså jeg plejede at kunne huske meget lange tal, og lige pludselig kunne jeg ikke huske, altså jeg kunne ikke lære på den måde, jeg kunne ikke forstå på den måde. Så var jeg sulten. Jeg tog rigtig meget på. Det slås jeg stadig med i dag. Men jeg var sulten på en måde, som... Altså, jeg kunne ikke se noget, der var spiseligt. Altså, det var fuldstændig ligegyldigt hvad. Og jeg stoppede ikke før, det er. Og i dag, der kan jeg sidde med... Jeg kan slet ikke ligge ned i lejligheden. Jeg kan have kage på bordet nu, mens vi sidder og snakker. Havde du mødt mig for 2 år siden, så var de ting, der stod foran mig, de var bare væk. Altså...
Bertel tog 40 kilo på undervejs. Men det værste var hverken vægten eller den dårlige hukommelse. Det værste var, at han var så ligeglad med alle andre og altid træt.
Altså jeg oplevede, at jeg var forbavsende ligeglad. Min mormor døde, og jeg vidste, jeg var rigtig ked af det. Og jeg var også ked af det, men jeg kunne ikke rigtig mærke det. Det at vågne, det var enormt svært. Altså... Jeg havde taget flere vækkeure, fordi et vækkeur, det var bare ikke... Altså, de ringede sådan 10 minutter efter hinanden og med snusknapper og sådan, og det tog noget tid at komme op. Da jeg begyndte at arbejde, fik jeg stadigvæk ret meget medicin, og der gik jeg jo i seng klokken 9 om aftenen, fordi så kunne jeg stå op klokken 7 om morgenen den næste dag. Men hvis jeg ikke kom i seng klokken 9, så kom jeg ikke op klokken 7, og så kom jeg for sent på arbejde. Det her med at komme ud af sengen, det var bare... Jeg synes jo alt sammen, det er svært, men det er en helt anden oplevelse. Det der, men det var, jeg var bare aldrig nogensinde udhvilet. Det der måske synes jeg er lidt skræmmende, det var, jeg tænkte ikke over det. Altså, det var bare sådan, var det. Det var mit liv. Og, altså, hvor jeg i dag godt kan, hvor jeg jo føler meget mere, der kan jeg blive rigtig ked af det og vred over, at jeg havde så mange år, hvor jeg egentlig ikke følte. Det var sådan, okay, det er sådan, det er. Det er en stor del af ens menneskelighed, der ryger. Ens engagement, ens lyst, ens
glæde.
I flere år røg Bertel ud og ind af psykiatrisk afdeling. Han fik at vide, at han ikke skulle regne med at få et almindeligt liv, hvor han boede i sin egen lejlighed og gik på arbejde hver dag. Da han blev udskrevet, fik han en plads i et bofællesskab med andre psykisk syge. Også her fulgte stemmerne med. Både pigen og drengen, som kommenterer alt, hvad han gør, og drengen, der siger, at han skal stikke en kniv i sine venner. Bertel fandt ud af, at han blev nødt til at få styr på sine stemmer, og med hjælp fra en psykolog gik Bertel i gang med at kortlægge stemmernes færden.
Det jeg gjorde, det var, at jeg hver time i 3 måneder, hver vågen time, der satte jeg mig ned og evaluerede, hvordan har den time været, hvor slemme har stemmerne været på en skala fra 1 til 10. Jeg gav karakter til dem. Jeg skrev ned lidt om, hvad de havde sagt. Ikke nødvendigvis ordret, hvad de sagde, fordi det har jeg det rigtig svært ved. Men generelt omkring indholdet. Og så, hvad situation jeg var i, og hvad stemmerne sagde. Altså, hvad de handlede om, og hvad der var sket i løbet af den time. Og jeg gjorde det hver time i 3 måneder. Og det var hæsligt, og jeg havde det. Og med hjælp fra dem, der hjalp mig, forstod jeg jo, at der var en sammenhæng mellem stemmerne og mit, hvad jeg oplevede, og mit humør og så videre. At det var ikke, altså det var faktisk relativt forbundet med hinanden. Det var rimelig tydeligt at se ud af de her opgørelser, ikke? Det var faktisk meget tydeligt at se. Kom der noget uventet? Kom der en regning, jeg ikke havde set? Det kunne jeg slet ikke. Så begyndte stemmerne, at det blev rigtig slemt. Ringede et telefonnummer, som jeg ikke kendte, så fik jeg det også skidt. Havde skænderi med en eller anden, så gik det meget hurtigt galt, og de kom hyret meget hurtigere end med de andre ting og sådan noget. Så det blev simpelthen en del af min forståelse, at okay, der sker nogle ting udefra, som går ind og skaber stemmerne op i mit hoved, eller fodrer dem. Og det kunne jeg jo se. Altså, jeg var vant til at kigge på tal og udviklinger og sådan noget. Det havde jeg gjort masser af gange, mens jeg læste, så jeg kendte godt det. Jeg kunne se udviklinger, der var en sammenhæng mellem tingene. Det var alle de her, altså et telefonnummer, jeg ikke kendte. Nogle gange kunne der stå noget i avisen, jeg blev usikker over. Altså det er sådan nogle underlige, folk har sagt et eller andet, der virkelig gjorde ondt på en eller anden måde. Ikke for at sove mig, men bare ramt et eller andet ømt punkt. Eller folk har bevidst prøvet på at sove mig, og så gik det helt galt og så videre. Ikke? Altså det var
helt galt?
Jamen, så bestemmer det meget, meget aggressivt. De ville begynde at fortælle mig, at jeg skulle slå folk ihjel, eller altså, virkelig de her voldsomme ting. Og jeg kunne også godt se, at det var rigtig tit hen ad aften begyndte de at blive værre. Og det passer meget godt med min forståelse i dag. Jeg ved, de to, der snakker om, at de kommer typisk, når jeg er træt eller stresset. Og det var jeg om aftenen, for det var en hård kamp. Altså hver dag var en hård kamp.
Hvordan reagerede dine stemmer på, at du registrerede dem så grundigt?
De havde det. Det var en kamp. Og de var rasende, og jeg vidste, altså jeg begyndte at frygte det rigtig meget. Det gik meget hurtigt op for mig, at det kunne de ikke lide. Altså, det ville de ikke have. Og du kunne også se tidligere, da vi snakkede sammen, at det er svært for mig at sige, hvad de siger, fordi det vil de ikke have. Det er okay at snakke, som jeg gør om det nu. Det har vi ligesom fået en forhandling om, at det er okay. Men sådan det helt personlige, hvad det er, de siger, og sådan, det bliver de meget hurtigt meget vrede over. Og det kan blive svært for mig simpelthen at sige. Altså, fordi det vil de ikke have, og jeg ved bare, at de bliver så vrede. Og det er ligesom det med at finde de der ting, hvor man sådan tålelige kompromiser, ikke? Som sagt det med, jeg har aldrig nogensinde gjort noget af det, de sagde, men nogle gange har jeg lavet sår under fødderne på mig selv, eller stået og slået på mig selv, og sådan nogle ting, fordi at det var så prisen for ikke at skulle slå folk ihjel, det var så, jeg gjorde lavet med mig selv.
Bertels stemmer ville heller ikke have, at han fortalte mig, hvad de sagde. Det var jo derfor, vi aftalte, at han skulle skrive det ned og sende det til mig. Men ugerne gik, uden at jeg hørte fra Bertel. Så til sidst bliver jeg nødt til at tage ud til ham igen, for at høre, hvad der skete.
Så er det bare min ringklokke, jeg stadig ikke stykker, så jeg tænkte, jeg skal bare lade døren stå åben nu. Jeg skal bare smide sig og stå. Hej.
Hej.
Så kom indenfor. Så. Vil du have en kop kaffe?
Det vil jeg meget gerne.
Det gælder jeg næsten på. Jeg lige nødt til også at sætte noget vand over det her, eller ikke noget. Så. Yeah.
Dine stemmer skulle egentlig have været med i den her udsendelse. Det var meningen, at du skulle skrive ned, hvad de sagde, og så sende det til mig.
Ja.
Men det skete aldrig.
Nej.
Hvordan kan det være?
Jeg troede, jeg havde mere styr over stemmerne, eller hvad man skal sige. Det blev simpelthen en kamp med dem. De ville ikke have, at det er privat. Og det har altid været meget privat for mig. Og de ville simpelthen ikke gå med til, at du fik dem og kunne efterligne dem og høre dem osv. Du blev til en meget forfærdelig person i deres opfattelse. Så det blev simpelthen for hård en kamp. Så jeg fik gjort det. Selvom jeg ikke gerne ville. Jeg prøvede først at sige, okay, jeg kunne sagtens skrive nogle ting ned. Det gik ikke. Så prøvede vi at snakke om, at jeg skulle skrive en enkelt, bare sådan en enkelt lille situation ned ad gangen og sende den til dig. Det gik heller ikke. I samme sekund, jeg satte mig hen til computeren, så blev jeg... Altså, det var for meget. Det ville de ikke være med til. Og de har ikke på nogen måde generet mine stemmer i dagligdagen. Men så jeg synes egentlig, det er okay, de har noget, de ikke vil være med til, når det er derude. Altså, det bliver det, der er mellem dem og mig. Og det skal hele Danmark ikke have lov til at høre. Og det kompromis, jeg godt kan acceptere. Hvis de begyndte at forhindre mig at gå ud af min hoveddør, ja, så er det fuldstændig uacceptabelt. Ikke? Men man må ligesom også sige, at okay, det kan jo godt være, det lyder lidt stort, men man tager også hensyn til andre mennesker.
Så dine stemmer ville ikke i radioen?
De ville absolut ikke i radioen. Overhovedet.
Dengang Bertel begyndte at få styr på, hvad stemmerne betød, og hvornår de dukkede op, gik det fremad. Han fik arbejde på Slotsvinget, et botilbud for psykisk syge. I første omgang blev han ansat til at lave deres hjemmeside. Men Bertel er jo farmaceut, så han begyndte hurtigt at interessere sig for beboernes medicin. Og langsomt gik det op for ham, at han måske ikke behøvede at være bedøvet af medicin altid.
Da jeg stoppede, der fik jeg fik faktisk mere end maksdosis af et antidepressivt middel, der hedder Remeron. Jeg fik temmelig meget lithium, jeg fik søvkvæl, og som er antipsykotisk, og jeg fik Abilify, som er antipsykotisk. Så det var rigtig mange piller.
Altså, så du fik to?
Antipsykotika, og et stemningsstabiliserende middel, og noget mod depression. Så det var mange ting på en gang. Og det bør man slet ikke give, men det fik jeg.
Bertel kom med i et netværk af mennesker, der hører stemmer. Han mødte mennesker, som var kommet sig over tunge psykiatriske lidelser som skizofreni og havde lagt medicinen fra sig.
Jeg er jo farmaceut og uddannelse, så jeg ved rigtig meget om medicin. Og derfor kunne jeg jo gøre nogle ting, som jeg bestemt ikke ville anbefale andre mennesker at gøre. Der var nogle ting, man ved omkring, hvad der sker, og hvor lang tid det tager for hjernen at vende sig til ting, og hvor lang tid det tager for medicinen at ud af kroppen og sådan nogle ting. Det er en masse, hvad skal man sige, meget teknisk viden, og den havde jeg jo. Så jeg begyndte at trappe ud, stille og roligt. Det er ikke noget, man må gøre hurtigt. Og det er rigtig svært at stå i en situation, hvor man er bange for sig selv, og føler sig forkert og afstumpet indeni. Og så bare skulle sige, okay, det her det kommer til at tage lang tid at komme ud af alligevel. Men det er virkelig vigtigt, at man ikke stopper for hurtigt, for det får man det rigtig skidt af. Så jeg havde et meget langsomt forløb. Jeg startede der i efteråret 2009, og det var først i april maj 2012, jeg var færdig. Ikke? Så det er 2,5 år.
2,5 år?
2,5, ja. Men grunden til, at det tog så lang tid, var, at jeg fik rigtig meget medicin, så når jeg skal reducere, så var det meget store mængder, der skulle skæres ned. Men da jeg første gang kom ud af et lægemiddel, det var, man føltes som en kæmpe, kæmpe sejr. Og det holdt jeg egentlig fast i, det der med, at hver gang jeg pillede noget væk, så var det sgu en sejr.
I dag tager Bertel ikke længere medicin mod psykiske lidelser, og han prøver at forstå sine stemmer, i stedet for at bedøve dem. Han ved, at han skal leve sammen med dem, måske resten af livet, så det gælder om at få det bedste ud af dem. I was never much of a dancer.
I never found the way to move. Det kan godt lyde virkelig bagvendt, men jeg vil nødigt undvære mine stemmer i dag.
Hvorfor?
Jamen, fordi de er en enorm hjælp i dagligdagen. Jeg ved, når et eller andet med en menneske, med samvær med et menneske, ikke har været okay, jamen så kommer de og fortæller mig, hvis det er dem, der har gjort noget mod mig, så fortæller de, at jeg skal gøre et eller andet med dem. Og hvis jeg har gjort noget ved dem, så begynder de at fortælle, at folk er efter mig, de jager mig, de går bag ved mig, og du ser, hun er der bag i træet, og sådan alle de der ting, som sådan klassiske forfølgelsesting et eller andet sted. Og så ved jeg i dag, at så har jeg opført mig på en måde, som jeg i hvert fald ikke synes var okay over for den person. Og det bliver jo, altså, jeg ved, når jeg bliver træt, og når jeg bliver stresset, og når jeg bliver ked af det, og så kommer de der, så jeg kan ligesom mærke, det bliver sådan en meget håndgribelig erkendelse af, hvad skal man sige, af hverdagen, ikke? Altså at livet, at okay, der er nogle, ja, altså, selvfølgelig har man sine følelser, men for mig, der bliver det jo bare, der bliver sat lyd på en eller anden måde.
Så du kan bruge din stemme?
Jeg kan bruge dem, og hvad skal man sige, jeg skal ikke lytte til, hvad jeg skal gøre ved folk, jeg skal lytte til, de optræder i stemmerne, og jeg skal opleve, når de begynder at tale om mig, at så skal jeg begynde at drosle ned i aktivitetsniveau.
Hvad bruger du så din stemme til?
Jamen til at navigere i. Det er jo relativt tit faktisk, at man kommer i en situation, hvor man tænker, var det, jeg gjorde ved Jens Peter, var det okay? Har jeg været en sød kæreste? Har jeg været en god søn? Har jeg... tankeprocessen behøver måske ikke at være helt så lang for mig. Altså, fordi jeg ved, at hvis ikke det var okay, så kommer stemmen, og så begynder den at fortælle mig om, at vedkommende er ude efter mig og sådan noget. Men det er en rigtig god hjælp, og det vil sige, at det bliver faktisk en rar ting, selvom det er nogle modbydelige ting, de siger.